Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας από την επιστολή προς Φιλιππισίους και μπαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο, καθώς ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως έχει μιλήσει για τους συνεργάτες του, για τον Τιμόθεο, για τον Επαφρόδητο, για την βοήθεια που του έστειλαν οι Φιλιππίσοι μέσω του Επαφροδίτου. Έτσι λοιπόν το κεφάλαιο 3 αρχίζει: «Το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν Κυρίω». Το συμπέρασμα λέει από όλα αυτά είναι, αδέλφια μου, να χαίρεστε στον Κύριο, να χαίρεστε με τον Κύριο. Βλέπετε, το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι μήνυμα χαράς. Έτσι ξεκίνησε όταν οι άγγελοι εμφανίστηκαν στους βοσκούς, θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, τους είπανε ότι ευαγγελιζόμαστε χαρά μεγάλη, ή της έστε παντή το λαό. Μετά ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητές του, στο κατά Ιωάννη 15:11, τους είπε: «Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή εν ημίν, ή και η χαρά ημών πληρωθεί. Σας τα είπα αυτά ώστε να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης». Και βέβαια έχουμε πει ότι η επιστολή προς Φιλιππισίους είναι μια επιστολή χαράς, και εδώ και παρακάτω στο 4:4 λέει: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε». Είναι κάτι που γράφεται μέσα από τη φυλακή. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μέσα στη φυλακή, ωστόσο η προτροπή του είναι να χαιρόμαστε, και αργότερα στην 1η Θεσσαλονικής 5:16 θα πει ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Συνεχίζει λοιπόν: «Τα αυτά γράφειν ημίν εμί μεν ουκ οκνηρών, ημίν δε ασφαλές». Τος να σας λέω τα ίδια πράγματα σε μένα δεν είναι ενοχλητικό, σε εσάς όμως είναι ασφαλές. Βλέπετε, όλοι έχουμε προβλήματα ότι για να εμπεδώσουμε κάτι χρειάζεται να το ακούσουμε ξανά και ξανά. Χρειαζόμαστε την επανάληψη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι επειδή είπαμε κάτι ο άλλος το κατάλαβε και το έμαθε. Δεν είναι έτσι. Όσοι έχουμε ασχοληθεί με την εκπαίδευση ξέρουμε ότι στους μαθητές μας έχουμε πει ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα μέχρι να το εμπεδώσουν. Επομένως αυτό τους λέει. Για σας λέει είναι ασφάλεια το να σας λέω τα ίδια πράγματα. Επομένως το να μελετούμε τα ίδια πράγματα, το να ακούμε τα ίδια πράγματα είναι για μας ασφάλεια. Και αυτό ακριβώς έχει γράψει και ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 12 έως 15, λέει: «Διό μελίσω αΐ μας υπομνημνείς την περί τούτο». Συνέχεια λέει, θα σας τα θυμίζω αυτά, «και περιδότας και στηριγμένους εν την παρούσια αληθεία». Ξέρω, λέει, ότι τα ξέρετε και ξέρω ότι είστε στηριγμένοι σε αυτήν την αλήθεια, ωστόσο παρόλα αυτά, ενώ τα ξέρετε και ενώ είστε στηριγμένοι στην αλήθεια, εγώ θα συνεχίσω να σας τα θυμίζω. Και λέει ότι θεωρώ δίκαιο να διεγείρω την ενθύμησή σας με αυτήν την υπόμνηση, και ακόμα και αφού φύγω από αυτόν τον τόπο, αυτός είναι και ο σκοπός της επιστολής, να μπορείτε να τα θυμάστε. Επομένως υπάρχει ασφάλεια στο να επαναλαμβάνετε η αλήθεια. Και αμέσως μετά προχωράει σε μία προειδοποίηση. Λέει: «Βλέπετε τους κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομήν». Προσέχετε, λέει, τα σκυλιά. Προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομή. Κατατομή είναι ο ακροτηριασμός. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για να δηλώσει την περιτομή στην οποία επέμεναν οι Ιουδαίζοντες. Αναφέρεται λοιπόν σε ανθρώπους οι οποίοι, ενώ παρουσιάζονταν να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, στην πραγματικότητα μπέρδευαν τα πράγματα. Κάνει λόγο για αυτούς και στην δεύτερη προς Κορινθίου, στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 15, και λέει: «Γάρτι ούτι ψευδαπόστολοι εργάτε δόλοι μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού». Ενώ είναι ψευδαπόστολοι, παρουσιάζονται ως Απόστολοι Χριστού, και λέει δεν είναι παράξενο εδώ ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, δεν είναι παράξενο εάν οι υπηρέτες του μετασχηματίζονται σε διακόνους δικαιοσύνης. Αυτό το «βλέπετε τους κίνας», προσέχετε τα σκυλιά, το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως έχουμε πει, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλύει σε 15 ομιλίες την επιστολή προς Φιλιππησίους. Στη 10η ομιλία του λοιπόν, στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει «Τίνας δε φυσικήνας» και ποιους εννοεί σκυλιά, και εξηγεί ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι κήρυταν και των χριστιανισμών και των Ιουδαϊσμών παραφθείρονται στο Ευαγγέλιο. Κήρυταν λοιπόν όχι μονάχα ότι πρέπει ο άνθρωπος να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του και να ακολουθήσει τον δρόμο του Χριστού, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να τηρεί και τον Μωσαϊκό νόμο. «Επίουν ήσαν δυσδιάγνωστοι», συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «δια τούτο φυσί βλέπετε τους κίνας». Επειδή δεν ήταν εύκολο να τους ξεχωρίσει κανένας, να τους διαγνώσει, ήταν δυσδιάγνωστοι, γι' αυτό λέει «προσέχετε τους κίνας». Και είναι ενδιαφέρον γιατί χρησιμοποιεί αυτήν την φράση. Ξέρετε ότι παλιότερα οι Ιουδαίοι ονόμαζαν τους εθνικούς Κίνες. Και θυμίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτό που είχε πει η Χαναναία: «Ναι Κύριε, και γάρ τα κινάρια εσθεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών». Έτσι, γιατί είχε πει ο Χριστός: «Δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί από τα παιδιά να το ρίξω στα κινάρια». Σχολιάζει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μνημονεύοντας και την Χαναναία: «Ίνα δε μη δε τούτο έχωση, επειδή και κίνες είναι τετραπέζι, επάγει». Για να μην έχουν ούτε αυτό, το να είναι σκυλάκια τα οποία κάθονται γύρω από το τραπέζι και τρώνε τα από τα ψίχουλα του τραπεζιού. Ξέρετε, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι δεν είχαν χαρτοπετσέτες όπως έχουμε εμείς. Επομένως μετά το φαγητό σκούπιζαν το στόμα τους, τα χέρια τους, τις γενιάδες τους με την ψύχα του ψωμιού, και μετά την ψύχα αυτή την έριχναν στα σκυλιά που ήταν γύρω από τα τραπέζια. Και γι' αυτό σε διάφορες παραστάσεις, σε αρχαία αγγεία που έχουμε με αρχαία συμπόσια, έχει και σκυλιά τα οποία απεικονίζονται να είναι γύρω από το τραπέζι και να περιμένουν πότε θα τους ρίξουν κάτι να φάνε. «Ίνα δε μη δε τούτο έχωση, επειδή και κίνεση είναι επί τραπέζι, επάγει όθεν αυτούς και αλλοτροί λέγον βλέπετε τους κακούς εργάτες». Λέει ούτε καν τα σκυλιά που είναι αγαπητά γύρω από το τραπέζι που τριγυρνάνε. Αυτοί είναι απλώς κίνες, είναι κακοί εργάτες. Και συνεχίζει: «Ημείς γαρ εσμέν υπεριτομή, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού και ουκ εν σαρκή πεπιθώτες». Επειδή η υπεριτομή ήταν σημάδι διαθήκης του Θεού με τον λαό του, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τώρα την διαθήκη με τον Θεό, εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την πνευματική περιτομή, καθώς είμαστε άνθρωποι που λατρεύουμε τον Θεό με το πνεύμα του». Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι τα λόγια αυτά θυμίζουν τα λόγια του Χριστού στη Σαμαρίτισσα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 23 και 24. «Έρχεται η ώρα που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία». Και στο 24, «πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Επομένως η πραγματική διαθήκη με τον Θεό, η πραγματική περιτομή είναι το να λατρεύει κανένας τον Θεό πνευματικά και αληθινά. Και αυτό το διευκρινίζει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 2ο κεφάλαιο στα χωρία 28 και 29, λέει: «Αυτός που είναι πραγματικός Ιουδαίος, ουγαρ ο εν το φανερό Ιουδαίος εστίν, ουδέι εν το φανερό εν σαρκή περιτομή, αλλά εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή καρδίας εν πνεύματι ου γράμματι, ου ο έπαινος ου και στην εξ ανθρώπων αλεκ του Θεού». Επομένως, αυτός που πραγματικά έχει αποφασίσει να ακολουθήσει συνειδητά τον Ιησού Χριστό και να λατρεύει τον Θεό πνευματικά, αυτός είναι που έχει τώρα πια διαθήκη με τον Θεό. Και έπειτα από αυτήν την διακήρυξη ο Απόστολος Παύλος προχωράει σε μία παρουσίαση του εαυτού του, δίνει κάποια στοιχεία σχετικά με τον εαυτό του. Στο χωρίο 4, «Κέπερ εγώ έχων πεποίθησιν εν τη σαρκή, ή της δοκι άλλος πεποιθέν εν σαρκή εγώ μάλλον». Εγώ λέει έχω πεποίθηση σε αυτά τα οποία έχω βιώσει, στα ανθρώπινα στοιχεία, και αν κάποιος άλλος έχει τέτοια στοιχεία εγώ έχω ακόμα περισσότερα. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος χρειάστηκε να υπερασπιστεί την πνευματική του ζωή και το κάλεσμα του Θεού. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, λέει «Επί πολλοί καυχόνται κατά σάρκα, καγώ καυχήσουμε». Επειδή πολλοί είναι αυτοί που καυχιόνται στη σάρκα τους, θα καυχηθώ και εγώ. Και αρχίζει να λέει «Εν αφροσύνη», λέει, «τολμώ και εγώ να μιλήσω. Είναι Εβραίοι και εγώ, Ισραηλίτες και εγώ, σπέρμα Αβραάμ και εγώ, διάκονοι Χριστού, παραφρονών λαλό υπέρ εγώ. Ακόμα περισσότερο είμαι εγώ». Καταλήγει όμως το Β' Κορινθίους 11.30 «Ή καυχάστε δι, τα της ασθενείας μου καυχήσομε. Εάν χρειάζεται να καυχηθώ, θα καυχηθώ στις αδυναμίες μου». Και αρχίζει να περιγράφει μετά τι εννοεί αυτό το «πεπιθένε εν σαρκή», την πεποίθηση εν τη σαρκή. Και λέει «περιτομή οκταήμερος», δηλαδή την 8η ημέρα περιτμήθηκα. Ξέρουμε από το βιβλίο της Γένεσης στην Παλαιά Διαθήκη, από το 17ο κεφάλαιο, από τα χωρία 7 έως 14, ότι ο Θεός είπε στον Αβραάμ «κάνω μία διαθήκη μαζί σου και σε αυτήν την διαθήκη θα υπάρχει ένα σημάδι». Και το σημάδι αυτό θα είναι ότι όλα τα αρσενικά παιδιά του λαού σου θα περιτέμνονται. Λέει στο χωρίο 10, Γένεσης 17-10, «αυτή είναι η διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνεται. 11. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή θα αποτελεί σημείο της διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Κάθε παιδί θα περιτέμνεται την 8η ημέρα από τη γέννησή του». Αυτό ισχύει για κάθε αρσενικό παιδί σε όλες τις γενιές σας κτλ. Κτλ. Επομένως, κάθε αγοράκι Ιουδαίων την 8η ημέρα περιτέμνονταν, αυτό διαβάζουμε στο Λουκάς 1.59 και για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, «τη ημέρα τη 8η ήλθον περιτεμήν το παιδίον», και ήτανε τότε που ο πατέρας του Ζαχαρίας είπε ότι πρέπει να ονομαστεί Ιωάννης. Επομένως λέει «περιτομή οκταήμερος», περιτμήθηκα την 8η ημέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, «εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν». Έχει σημασία το ότι τονίζει την φυλή Βενιαμίν, γιατί η φυλή Βενιαμίν ήταν η μία από τις δύο φυλές που έμειναν πιστές στους απογόνους του Δαβίδ. Ξέρετε, όταν το 926 π.Χ. ανέλαβε την βασιλεία ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, και θέλησε να επιβάλει ακόμα μεγαλύτερη φορολογία από αυτήν που είχε επιβάλει ο πατέρας του Σολομών, υπήρξε μία επανάσταση με επικεφαλής έναν από τους υπηρέτες του Σολομώντα παλιά, τον Ιεροβοάμ, και οι 10 φυλές ακολούθησαν τον Ιεροβοάμ, πιστοί στην οικογένεια του Δαβίδ, στον γιο του Σολομώντα τον Ροβοάμ, έμειναν μόνο η φυλή του Ιούδα και η φυλή Βενιαμίν. Γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος τονίζει το γεγονός ότι ανήκει στη φυλή Βενιαμίν, το λέει και στην προς Ρωμαίους 11.1, λέει «και γάρε εγώ Ισραηλίτης ημί εξ σπέρματος Αβραάμ φυλής Βενιαμίν». Επομένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, «εκ φυλής Βενιαμίν Εβραίος εξ Εβραίων κατά νόμον Φαρισαίος». Και αυτό για τους Ιουδαίους της εποχής εκείνης ήταν ένας τιμητικός τίτλος. Η λέξη Φαρισαίος προέρχεται από μία εβραϊκή λέξη φαρέσα ή περές, που σημαίνει διαίρεση. Την βρίσκουμε τη λέξη αυτή στον Δανίλ στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 25 έως 28, εκεί που ο βασιλιάς Βαλτάσαρ κάνει ένα συμπόσιο μεγάλο και τρανό και έχει καλέσει όλους τους μεγιστάνες και παίρνει και τα σκεύη του ναού του Σολομώντα, τα οποία είχε, λέει, λατήσει ο Ναβουχοδονόσορ, και τα δίνει για να πιούν οι συνδετημόνες εκεί πέρα, και ξαφνικά ένα χέρι γράφει στον τοίχο και λέει «οι λέξεις που γράφτηκαν είναι μενέ, μενέ, τεκέλ, ουφαρσίν». Η ερμηνεία του είναι η ακόλουθη: «Μενέ» σημαίνει ότι μέτρησε ο Θεός τη βασιλεία σου και την έφερε στο τέλος της. «Τεκέλ» ζυγίστηκε στην πλάστιγκα και βρέθηκες λειψός. «Περές» σημαίνει διαίρεση. Διαιρέθηκε το βασίλειό σου και δόθηκε στους Μίδους και τους Πέρσες. Επομένως η λέξη Φαρισαίος ήταν από αυτό το «περές», το διαχωρισμό, και ξεκίνησε μετά από την προσπάθεια που έκανε ο Αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής, το 175 με 164 π.Χ., να εξελινήσει τους Ιουδαίους. δηλαδή θέλησε να τους εξαναγκάσει να αρχίσουν να λατρεύουν το δωδεκάθεο, να σταματήσουν να έχουν τις θυσίες στον ναό. Βεβήλωσε τον ναό θυσιάζοντας ένα γουρούνι που θεωρούνταν ακάθαρτο για τους Εβραίους μέσα στον ναό. Έγινε τότε μια μεγάλη επανάσταση, η επανάσταση των Μακαβαίων, για την οποία έχουμε ιστορικά στοιχεία στο πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων και επιπλέον πληροφορίες και στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων. Επομένως, μέσα από αυτήν την αντίδραση των Εβραίων σε αυτήν την προσπάθεια του Αντιόχου του Επιφανούς, δημιουργήθηκε σιγά σιγά αμέσως μετά από αυτή την επανάσταση αυτή η ομάδα που ονόμαζαν τους εαυτούς τους Φαρισαίους, γιατί δήλωναν ότι εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας και από τους εθνικούς και από τους Ιουδαίους που έχουν συμβιβαστεί και που δεν ακολουθούν τον νόμο του Θεού. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εγώ ανήκα σε αυτούς οι οποίοι πήραν την απόφαση ότι διαχωρίζουν τη θέση τους από τους άλλους, ότι θα μείνουν πιστοί στον αληθινό Θεό, και μάλιστα αυτό το διεκδίκησε αυτόν τον τίτλο στις πράξεις στο 23ο κεφάλαιο στα χωρία 6 έως 8, γνωρίζοντας, λέει ο Παύλος, ότι στο συνέδριο εκεί ένα μέρος ήταν από Σαδουκαίους και ένα άλλο μέρος αποτελούνταν από Φαρισαίους, είπε: «Άνδρες αδελφοί, εγώ Φαρισαίος ημί Υιός Φαρισαίων, περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι». Είμαι Φαρισαίος, είμαι Υιός Φαρισαίου, είμαι δηλαδή άνθρωπος που πιστεύει στον πνευματικό κόσμο και πιστεύει στην Ανάσταση από τους νεκρούς. Επίσης, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει: «Κατά ζήλος διώκον την Εκκλησία». Επομένως, πέρα από όλα τα άλλα, ότι είμαι Εβραίος εξ Εβραίων από τη φυλή Βενιαμίν, άρχισα και να διώκω την Εκκλησία του Χριστού, και αυτό το ξέρουμε από την περιγραφή που έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Στις πράξεις 8.3 λέει ότι ο Σαύλος ελιμένετο την Εκκλησία, και μάλιστα λέει ότι έμπαινε και στα σπίτια τους για να σύρει άντρες και γυναίκες στη φυλακή. Στις πράξεις 9.1 και 2 λέει ότι ήταν εμπνέων απειλής και φόνου στους μαθητάς του Κυρίου, επομένως ήταν γεμάτος από διάθεση απειλητική. Είχε τόσο μεγάλο ζήλο εναντίον της Εκκλησίας, γι' αυτό και ζήτησε και επιστολές από τους αρχιερείς να πάει στη Δαμασκό, ώστε και εκεί αν βρει ανθρώπους που να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, να τους πάει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Και ο ίδιος περιγράφει αυτή τη δράση του στις πράξεις στο 26ο κεφάλαιο, στα χωρία 9 έως 11, λέει: «Εγώ αποφάσισα ότι θα κάνω πολλά πράγματα εναντίον του Ιησού του Ναζωραίου», και λέει: «Εγώ έκλεισα πολλούς σε φυλακή, έμπαινα στις συναγωγές τους, στις συναθρήσεις τους, και τους ανάγκαζαν να βλασφημούν και τους καταδίωκα μέχρι και στις έξω πόλεις». Καταλήγει λοιπόν: «Κατά την δικαιοσύνη την ενόμο, γενόμενος άμεμπτος». Επομένως, σε αυτά τα οποία ο νόμος ζητούσε, ο μωσαϊκός νόμος δηλαδή ζητούσε, δεν μπορούσε κανένας να μου βρει ψεγάδι. Αλλά στο χωρίο 7, Φιλιππισίους 3:7, «αλλά άτινα ειν μη κέρδη, ταύτα ήγημε δια των Χριστών ζημία». Αυτά που θεωρούσα κέρδη, τώρα πια εξαιτίας του Χριστού τα θεωρώ ζημία. Αυτά που τα θεωρούσα πλεονεκτήματα, τώρα τα θεωρώ μειονεκτήματα, γιατί είδα ότι το πιο σημαντικό είναι να γνωρίσει κανένας τον Χριστό. «Αλλά μενούνγε και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω». Επομένως, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ζημία, όλα αυτά είναι μειονεκτήματα μπροστά στο να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό, να τον γνωρίσω καλύτερα, να τον γνωρίσω βαθύτερα. Όλα τα άλλα τα θεωρώ σκύβαλα. Σκύβαλα στην αρχαιότητα ήταν τα υπολείμματα, τα απορρίμματα, τα σκουπίδια, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσω τον Χριστό. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την γνωριμία με τον Χριστό ακόμα βαθύτερα. Στην Εφεσίους 3:13 λέει: «Μέχρι καταντήσομεν οι πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού». Και γνωρίζουμε ότι επίγνωση σημαίνει βαθιά γνώση, καλή γνώση. Και στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου 3:18 διαβάζουμε: «Αυξάνεται δε εν χάριτι και γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού». Επομένως η γνώση του Ιησού Χριστού είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να αυξανόμαστε. Επομένως να γνωρίζουμε τον Χριστό ακόμα καλύτερα, να γνωρίζουμε τον Χριστό ακόμα βαθύτερα. Φιλιππισίους 3:9 «Και ευρεθώ εν αυτό μη έχων εμήν δικαιοσύνην την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού την εκ Θεού δικαιοσύνην επί τη πίστη». Και να βρεθώ στον Χριστό όχι με τη δική μου δικαιοσύνη από τα έργα του νόμου, δηλαδή να πάω και να πω: «Ξέρεις, εγώ όλα τα έργα του νόμου τα έχω κάνει τέλεια, είμαι άμεμπτος, δεν μπορεί κανείς να μου βρει ψεγάδι, επομένως μπορώ να θεωρηθώ δίκαιος». Όχι, λέει, τα αφήνω αυτά για να δικαιωθώ με την πίστη του Χριστού, με την δικαίωση που έρχεται με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Βλέπετε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 16 και 17 λέει: «Ουγάρ επεσχύνω με το Ευαγγέλιον, δύναμις γάρ Θεού εστίν ισωτηρίαν παντί το πιστεύοντι, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι». Δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι δύναμη Θεού για σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Γιατί λέει, μέσα από το Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς γέγραπτε ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Αυτός που πιστεύει, αυτός θα δικαιωθεί από τον Θεό, αυτός θα συνεχίσει να ζει μαζί με τον Θεό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως λέει, ο στόχος μου είναι να γνωρίσω τον Χριστό βαθύτερα και του γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Να γνωρίσω αυτόν τον Ιησού Χριστό και να γνωρίσω και τη δύναμη της Ανάστασής του. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι στο οποίο χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να το καταλάβουμε, την δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 19 και 20. Λέει: «Προσεύχομαι ο Θεός να ανοίξει τα μάτια του μυαλού σας, της καρδιάς σας, να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της κληρονομιάς σας και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού». Βλέπετε, εδώ υπάρχει μια συσσόρευση. Το υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως. Και λες, ποια είναι αυτή η συσσόρευση δύναμης, κράτους, ισχύως? Και λέει: «Ειν ενήργησεν εν τω Χριστώ εγείρας αυτών εκ νεκρών». Λέει λοιπόν, να καταλάβετε ποια είναι αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης που ενεργεί μέσα σε εσάς που πιστεύετε, γιατί αυτή η δύναμη, η τεράστια δύναμη που ενεργεί μέσα σας, είναι η δύναμη που ενήργησε ώστε ο Ιησούς Χριστός να αναστηθεί από τους νεκρούς. Πραγματικά χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε την δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό θέλω, να γνωρίσω τον Χριστό καλύτερα, να γνωρίσω τον Χριστό βαθύτερα, να γνωρίσω τον Χριστό και να γνωρίσω την δύναμη της Ανάστασής του. Και συνεχίζει: «Και την κοινωνία των παθημάτων του, να συμμετέχω στα παθήματά του». Προηγουμένως έχει πει στους Φιλιππισίους το 1:29 «Σε σας χαρίστηκε το υπέρ Χριστού, όχι μόνο το να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και να πάσχετε για χάρη Του». Επομένως, θέλω να γνωρίσω, λέει, ακόμα και αυτό το να υποφέρω για χάρη του Χριστού, συμμορφιζόμενος το θάνατο αυτό, παίρνοντας την ίδια μορφή με τον θάνατό του. Στην δεύτερη προς Κορινθίους 4:10 λέει: «Θα φέρνω πάντοτε την νέκρωση του Ιησού Χριστού στο σώμα μου, για να φανερώνεται η ζωή του Ιησού Χριστού». Και στην δεύτερη προς Κορινθίους 5:14-15 λέει: «Η αγάπη του Χριστού μας συσφίγγει, μας συνέχει, κρίνοντας τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον. Και υπερπάντων απέθανεν είναι οι ζώντες μικέτι αυτής ζώσιν, αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και αγιαρθέντι». Επομένως, ο Χριστός πέθανε για όλους μας, και καλούμαστε τώρα εμείς να μην ζούμε πια για τον εαυτό μας, να έχουμε πεθάνει ως προς τον εαυτό μας, να έχουμε πεθάνει ως προς την αμαρτία, για να ζούμε για τον Ιησού Χριστό. Και Αυτό λέει και στην προς Ρωμαίους 6:11, ούτως και εμείς λογίζεστε αυτούς, είναι νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό. Και εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί ως προς την αμαρτία και ζωντανοί προς τον Θεό. Επομένως, πώς φαίνεται αυτή η νέκρωση? Φαίνεται η νέκρωση όταν ο παλιός μας άνθρωπος θέλει να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση με τα ανθρώπινα δεδομένα, με οργή, με θυμό, με εκδικητικότητα, με πικρία. Και εμείς λέμε όχι, εγώ έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστό και ζω για τη δόξα Του και θέλω να ζω για τη δόξα Του. Και καταλήγει στο 11 ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Έχω, λέει, την ελπίδα να καταλήξω, να φτάσω στην ανάσταση των νεκρών. Βλέπετε, αυτό το ή πως σημαίνει εάν με κάποιον τρόπο, και αυτό δημιούργησε αρκετές συζητήσεις στους θεολογικούς κύκλους, γιατί δεν μιλάει με ιδιαίτερη βεβαιότητα και λέει εάν με κάποιο τρόπο θα καταλήξω στην ανάσταση των νεκρών. Ο Χριστός έχει μιλήσει για την ανάσταση των νεκρών, είχε πει ότι ο ίδιος κατά Ιωάννη 11:25, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, αυτός που πιστεύει σε μένα ακόμα και αν πεθάνει θα ζήσει, και αυτός που ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Στο Ιωάννη 6:39 έχει πει, τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με, ή να παν ο δε δοκέν μη μία πολλέσω εξ αυτού, αλλά να στήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Επομένως, η Ανάσταση των νεκρών είναι μέσα στις υποσχέσεις του Ιησού Χριστού. Ωστόσο, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξηγεί αυτήν την μετριασμένη γλώσσα, ας το πούμε, αυτό το «ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών», στην 11η ομιλία του στην προς Φιλιππησίους επιστολή, λέει «ήπον ότι επίστευσα αυτό», βάζει τα λόγια στο στόμα του Αποστόλου Παύλου, «είπα ότι πίστευα σε αυτό και τη της Αναστάσεως αυτού δυνάμει, ότι πιστεύω στη δύναμη της Ανάστασής Του και ότι κοινωνώ σημεί των παθημάτων αυτού και ότι συμμετέχω στα παθήματα και ότι συμμορφούμε το θανάτο αυτού. Αλλά όμως με τα ταύτα ούπο θαρώ, αλλά ακόμα, λέει, και μετά από όλα αυτά δεν έχω απόλυτο θάρρος. Όπερα αλαχού λέγει, ο δοκόν εστάνε βλέπε το μη πέσει. Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 10:12, αυτός που στέκεται ας προσέχει να μην πέσει. Βεβαίως έχουμε την υπόσχεση και βεβαίως είμαστε σε αυτήν την πορεία, αλλά είναι σημαντικό αυτός που στέκεται να προσέχει να μην πέσει. Και πάλι, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φοβούμε μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι. Και πάλι φοβούμε μήπως ενώ κηρύξα σε άλλους, εγώ δεν φανώ γνήσιος. Παίρνοντας το χωρίο από την 1η Κορινθίους 9:27 και συνεχίζει «Ουχ ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι, διόκο δε ή και καταλάβω εφό και κατελήφθην υπό Χριστού Ιησού». Χρησιμοποιεί ο Άνης ο Χριστός όμως το επόμενο χωρίο, Φιλιππησίους 3:12, για να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Με άλλα λόγια, αυτό το «ή πως, εάν κάπως θα φτάσω στην Ανάσταση των νεκρών», στην πραγματικότητα θέλει απλώς να επισημάνει ότι αυτός που στέκεται τώρα ας μείνει σταθερός και ας προσέχει να μην πέσει. Αυτός που θα υπομείνει ως το τέλος, είπε και ο Κύριος, αυτός θα σωθεί. Θα μείνουμε εδώ, σε αυτήν την ενότητα βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το να γνωρίσει κανένας τον Χριστό περισσότερο και περισσότερο. Ενώ ο Απόστολος Παύλος είχε να καυχηθεί για τόσα πράγματα ανθρωπίνως, για την καταγωγή του, ωστόσο στο τέλος λέει «αυτό που με νοιάζει, όλα τα άλλα τα θεώρησα σκουπίδια, τα θεώρησα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού». Το πιο σημαντικό είναι να γνωρίσω τον Χριστό καλύτερα, να γνωρίσω τον Χριστό βαθύτερα και να βιώσω την δύναμη του Ιησού Χριστού, τη δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού στη ζωή μου. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γεμίζεις από την ελπίδα της δικής σου ζωής, της δικής σου αιώνιας ζωής. και σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να γνωρίζουμε τον Λόγο Σου και μέσα από τον Λόγο Σου να καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι Εσύ άνοιξες δρόμο σωτηρίας για μας, ότι μπορούμε να σε γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί μέσα μας ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Προσευχόμαστε, Θεέ μας, Άγιε Εσύ, να μας δίνεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο την ελπίδα της κληρονομιάς μας, τον πλούτο της κληρονομιάς μας και τη δύναμη της Ανάστασης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμην.